jarkan yoyya yoyya jannan malle babaro fafayya bonadado VOA fan oromo nail satira caga sujirtan nu bisan abadi bijira isan ille bisan abadi bijirtan garkhenna lafte guyya isan yemwari yo wari hakana kana duri durifa e boyyafa tabijolle wari duwal tumujirtan addunya na kan guddate tun leni umu fija be fatte asgete fakenna bonak duri duri khanfa tabijolle jette ti movie mbafat no kana mo film ino jetet tanafu guyya wari hakana kana le duri duri wal timulle hiboyya walta saulle jolle te sanille timulle ndirina taberrega ambara tanijir tabseena ambara tanijir ya yabe barnot science tif technology hakkanum khaysaduf tanafu yu hiboyya yibirek duri duri jedan 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 hibo hibib akumitbet tanet jecha wal bersifacha undan sumanire ansora la khayti viwa fan romo nail sa tiraja ga sujirta wandiyo tan kesu jan irde binag tokki santimno onkolele sididami torbati fi didami saddetit guyya bokonna la manjecho boranne waran liyi police tini goden guji ana liban kessa jiandurat bagate gande siminto jira rakkuham tu khejira jira guya sadias bisan naminu narganedan nyatar gwati lendipo namira kin gurda khejira jira nam khum lamad diatutti gande siminto ot walda baye tin jira jira khun karkas gudda ega chujira gande siminto khesa kan jollem bot
rakkon no khejira rakkon de jaddu lik emtab ego jolle na daagane tokko daagane lama sadi iko narma chuftanu
goden gujidia anali bankes fulana kan jolle mbo tuftunene gandisiminto kes warre honene gaforan liyu police khan bakanne arma dumne jed akwarre jedutti warane kanan bakachees honene gan sadi asitti yokanu mitidebe warra mantan gandisiminto jir honene abba warra dibbi sadi nyaata dugati inkamnu dippo guddo khejir rajel war gobbate tataw bilbila narga dubbis nama mantan dubbisu jir hunene abroko tun nichat abrokon bulcha gandisiminto anali banjal jira nama maqubate tini arm jir hunene warre sadu warre sabagate
lan kurri kuwan ukatar buruti jirna elle gudde elle dikka handara khidani yanno kullo ade rakana kandira bakandu waralli police ti guya sadi gede gar guya afriyatin wade yanilleen guddo midane akko duretur
yoomi warani kunen
warani kunen wagasadeo sojinam
yoomarm kubattan
yoomma gaskuban yamma jitok
jitok me finnina mama ankejir namagam namerm jirhunam
fulani jirtan fulani jirtan mandi jirt kulcinne umatu kunam umata karakana umata maatika bate hagamma kubatia jiruha nanno firda bukae deera debu sakana jiru
mana dibisade jechuna maatiaga mekejir
maafiyo tokko yu torba saddeeti na tokkejira tamandi hejike jira chode fiyo simamani yo khumla ba takelle khwa khwa sheni tadi lakay war ka tambe ne tumare
mankejir tan gargar so yerga tumi akam jirtani
gargar so yerga nulama rakkon ebu satam rabatan gure sadibsani du lafti bisani kabdula fa mogga sawula fatil jenne umata kibba amne kubanne ana bidani bisayo tiyannu bisan kangi don da tabani bisan guyere inda da norga na gamma boti tamma te ni bisan tokindu na amilme na maga dabu ji tamrebu
nyata dugati no
gam nyata dugati fi gamma na ni gudda bate wakan injinne nirhi yandone ana bidani gudin guji wajir suda balati fi wajir buti gudina hagamma tsubayu birde ni aram khalini khanji ballo biragal
datte jinna man sinjadan
datte jinna warga kanna ji da mare jidi tokole ni jirtu gamma to ma sun kulammo na gan kulammo lifin sarubu fi nargan
yo la khede dem talalta wani fi jolle wal talal bokajira adujira nami akam khejiram jireni nami akam jira gam khanan
nami nami haga mamma makke to gabati gura tinjira kan fura ninjira adu bokan ebu satelame tente nargan tente nargan min tafirki nargane wa boyi wori kabate ubes ubesu khoyta wori kabate amgal kisu mati sada ma tarakan tap jiren sati bukaye adu len bokan le yoge bokanam rature rodu roda gaya kisedu amarga chu tinjiru ambe rodu dugele rodu sini satelama tamuti alkan akkafatu wali kabate wala wa kebu to kulle kabu wali ci dabo do ko roobe te delin tab jiri bala da woni to kutu ba kanar gata jira tun jiri ta mantan
mali san gabda mana ma manke jirta nan mori on duri da cha tan mamma mali khay samane
wa man duri da ne kana on khadurani jira bakanne on gudda duri le fe jiru la kalle ga dis da dangam wa rakka da ru kubre bakta kala fara ku banne gubba jiramma ko talula ra inna kene fuya de me abudina gadana abidar fuya fatu yire umati kuni rakko narkana bawu dira la fallida bu dira rabir khas da khad khotana la bisan rakko jirtu me ko teeste tan ni arga jiru hadde ga dabu jira gamma umati sababu la faati wacci wuri kam ne birtinna la falle rayawu da danne am umati sababu sunna kan umati wujira umbidin kabu midani bakan na mambane ganje ni batafani rakko saati lame ni dan gurdo orga wujir tan man tan
amam dubbisu kun jiru hon ni denge mallichati jars ganne jaatamati abrenge gudda segalati fadda majire na kamisa nitti jira gande siminto amman tan jirtan kanat bakattani duftani lafte san kaysa bakattani duftani orana te san bakachise jire na kamisa nitti jira mantan
lafte diri ni gubba kuban kasa gubba ti san tan ko tan tan mo ni zaja re ne jirtu fa lafa kate ware kate ar buru dam sayin le dam ta harade je dam da ko kul je dam fadir me dam lafta ni ganu hade ba ke warani de yu polisi danna aga sadiri ture akibakanne garabiya debine garabiya kan ke samma lafte in barbadu ul deedine hori na fannu rafudate kan on debaran rafite ammu mati deela saatilane debu saatilane amma kasumati uur jaladda chai uur lafte in kalanade lafte kisa amma kuma nami sheenha garri biji hulle nu dagaye wankana furmata akka dunyati nu dagaye sisani rakontu nu rafudam tuwe lam nami dara haydin buli katasa ambida wani rafudani wali khenne aga malubuni ndani male klubu jirutti walla xeyna kan kee jira mumar rakko nargu jira koton
abdenge gudde segalate fadda na mitanu dabram
ayye
ayela abdenge ngalate fadda na mamanta nan dubisu jiru hono nam qato male ci jirmaati yo mar mabbaqatte yo mo on khandufte bultina kam sant jirti
ba kan argen nya binu ade adonya bani ranno guma yu damne sababu la rakto ni wa waqati amma uddatin te guddo nya fa nya absoni am la bidgale sa to bidira
Jollen sijala takam sijirte bisani nargannu midani nargannu je tamefa ken khamfa fa ken na jollen sijala takam sijirte
nugu magabane wana nanani dubban ori yun kamnu garaf debu de ankenne hen jajjaban rakoten garaf debu tarkanu qaf
jolle ganna gami kabdati
jolle ganna lama dagan tokko dagan saji amalle iddo jal bullulle wa manduri amni ragodane bukane armi diru faro waro le kamnu okay sum to kwali kavane gadi sok jal tim na ho mate endeu malen kam kin wada kajole tim na yuati gadi sam matne ho mate tenna samale an kenne arkanu qaf rakko no ko gi rakko de jaddu lik em ta bde ne ro ke su wali ta kavane ke tinna inda ge ta mi diam
inda ga e ar jolle gami taten
jolle na ta ganne to ko ta ganne la masadi iko narma chuntanu malen kam nuriti bukane la baba kanati
takum nam misane dufe sangarkare
nam dufe nulalu len kam nuan dibidi nam apitya apitya eta kabe koma ko len argana ginin uketu
direna kana kan kay jirtan
jireenne heenna kaajir
warra maantan dubbeebni kunin warra aana simmento baqateetin hachit waltida chaayitini maati waltida chaayitin kubata chaayit targineetin dubbisu jirra warra kunini aguyya sadii bisaani yulaanin argine joolen dikkoon deebuuf beelaannu jala takmalee miidhamu jirtii jechuu jira mamma moo gara bulchaa gandi simmento deebina abroko godin gujidhiyaa aana liiban keessa fulaan nami dhiba kana kan itti qabu aana keessan keessa hingandi keessan keessa eesfa eesfa
anani jira ijar nermitin jirti kate waren jirti sunan giri nermin jirti derisin jira chapalti nermin jirti darne sira lu buka kam de de sira sura ka sabu barbadu hamu sunan gani de gar ka gata jiru hanjiran le kar lawul ko jira mo pat ken an jirti jir
wa warila fajiru dagenne gara tuma federale o khanam mo oromia le o de fenne tanitin de chana
atlet fayisa le lisa yabu yufit devi atlet fayisa namganna la mandura dorgommi olympic rio brazil ratti malatto bormi oromo dirre sport ratta garsise bonne nejede mata dubbi adunya tate guyan kunene inum dufa jede tene ine geture jede tene vio etime do tana dubba nuganna la mandura tisa dorgommi fitate tene media na dunya tabafatet bilbilan stadium rio ke sadubis akkum dirre seeneni mallatto mormii tan akkum dirre seenen agarsiisee jedhe atleetu takki kiyya hedduutti jira namu gara gubata jira jedhe maanti dhibee jennaan akkan jedheetin gaafas istaadiyoomii riyoo keessanitti
bara mana washannatti fakkaata kanuma 98 jennoon sun jechaa waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen achi ijoolleen bira du'an jiru inni dhamu maal ta'u baay'ee ulfaata kaasu kun achuma wallaa inni dhamne malee magaatiyaan ijoollee warra jedhaman gaggaafachuu baay'ee rakkisaadha. Allisaa kana jireessitu waan danda'u waan ta'eef mallattoon sun akka jirutti gaa diddaadha. Kun akkuma amma uummata Oromiyaa keessatti baay'een godhu sana maalisee mormii isaan godhan sana Oromoo pirootest anasa Oromoodha waan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma danda'e karaa hin danda'e kana kaayyuun kiyya. Ogguma doon ka'iin bakka jalqaba fiigicha kaalaane achumatti agarsiiseen ture garuu kaabaranna furanyaatti fakkaate malee yaada oggaa sana iddoo sana ga'ee miti anan yaadatti. Alfa dirqamnee ibbessa waan tokko gaafa nama keessa dho'e daangaa kan darbu kanaas ani kanatti gochuu danda'echu.
Namni yaada kana murteeffattisummaa qofa moo?
Namni akkaataa isaa dhibee beeku namni wallaaleen jiru beeku. Manni biyya keessa du'uusaa duwwaan agarsiise malee ummanni immoo dhumaa jira.
Tana gaafa VOA jiru nutti mee amma immoo achi deebee jennaan akkana jedhe gaazexeessaan VOA Muktar gaafate jennaan waan jira wal dubbatan.
Buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee yeroo dhaqqabetti. Namoonni itti dhihaatan firoonni maatiiwwanii fi deeggartoonni isaa bahaniitiniin simatan gaafa murtee kana murteessu guyyaan hadha arge kuni akka dafeetiniin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate.
Interviyoo irratti akkan kennitti na yaadadhaan waggaa lama caala biyya kanaan turu jedhee dubbaddeen ture. Kanaafuu sochii uummataarra waan baay'ee namatti agarsiisa gaaf sanaa jechaadha wanti yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha.
Gaafa fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe kanneen garaan raafameetiniin nahan keessaa tokko haadha isaa turan gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haa galumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahannaaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan. Aadde Mirituu Fullaasaa haati fayyisaa Leellisaa Gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriiba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan. Biyyatti galuu ilma isaaniitiin wal qabatee garuu.
Gaafa agalu jechuu qabanan biddeen koos nyaadhee sirriidhaan. Homaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabee halkanis hin rafu. Midhaanis hin nyaadhu oggasaniin hanibaman si'ee amma eegas keessi koos fayyeetu manna gaadhumaan ta'e.
Sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan. Isteediyeemitti yookaan ammoo addabaabayii masqalaatti haa qophaahuudhaan ture koreeleen qindaahaniitiniin kan socho'aatiniin turan simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiniin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa Fayyisaa Leellisaa atileet Addunyaa Leellisaa Gammachuuti.
Yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan sun odoo hin ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraas siqsee sagantaan qabamee jiru achumarratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti. Namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbaneessuudhaaf jecha koreeruma wal taane torbeen lama haga sadii yookiin immoo baay'ate haga ji'a tokkotti qabnee turre ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaaf torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkiilotti dhufe waanta jedhamuun nuusa sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booras waanta dhufuun beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kanaa qabbaneessuudhaaf jecha. Faayisaan immoo sana seeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise.
Kanaafuu haaluma nageenyaa qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiirameef.
Haalumni nageenyaati waan ta'eef inuma dhoksineetumayyuu kophaadhumaaf dhufuu barbaanne dhiibbaan gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti hin jiraachaa ture biyya sana keessatti oduun illee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kanan barbaadu ta'e wanta akkasii. Gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'a ture garuummoo kun immoo kaayyoo kiyyas miti gammachuu kiyyas miti guyyaa tokkollee sammuu keessaa yaade na dhufee hin beeku oduu hin jijjiiruu danda'e nan jijjiira haalli sun immoo immoo biyyichi waan godhee miti biyya sirriitti an jaaladha uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba namni hunduu jaalala naa qaba kanaafuun maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatiitti namoonni baay'een galan keessatti. Mootummaan haaromsaan walitti haa dhaabnu rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu waamicha dhiyeesse. Fayyisaan irra dhaamee gale jechuudha walitti dhaamuun yaa'inni jedhu fayyisaa biratti akkamitti ilaallamu.
Baay'ee gaarii wanti dhaamuu caaluun jiru maaliif dhaamuu jechaan akka yaadutti tokko ta'uu natti fakkaata duras kanumatu badii tokkummaan Oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon Oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse. Balaa ida'amuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'amoo kunoo walitti da'ame tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiran irraa bakka guddaa ga'anii kabaja guddaa argatanii jechaadha ida'amuun kana qaba waan ta'eef.
Gama fuulduraatitti hojiileen hojjechuu qabu injifannoo gama siyaasaatiin argame kana atletummaadhaan irratti deebi'eetiniin hinjifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaan illee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maaliif waggaa lamaa asitti qabxiin maraatooniin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii illee karaa fiigichaa sana jala balleessa jira. Amma sirriitti jabaadheen waan na hanqateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya Ambaatitti hafe haadha Fayyisaa Leellisaa addee Mirrituu Fullaasaa dabalatee namoota hedduutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame. Kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati Fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjin dhiphatee anillee kunuu dhufe arge anillee dhufe kunuu bira ga'ee isaanis yoo na fuura kananuma dhagaanii na gammadu ga'a.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe Fayyisaa Leellisaa dhaamsa gama isaa dhaamateetiin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffii isaanii kan isaan qaban seeraan gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu hundi salphaadha jedhee ilaalu akka bakka gaarii gara fuulduraatti isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraa isaatiin deebisuu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Oromoo fi kochii bartaa naannoo Benishaangul jiraatan kan waldhabe qaqqachiisaan wallagga gam dhiyaatanitti qubatanii achi jiran. Dhiyootan keessa nama hedduutti gara hedduu dhageetti ilaale. Jara kun yuunivarsiitii gargaraa keessa walitti dhufe. Kaan ammoo itti gaafatamtootti gargaraa illee keessa jiran. Jara kana yuunivarsiitii wallaggaatti barsiisaa seenaa obbo Darajjee Innahuutti fuudhaa achiin dhaqe. Tujubeetto gaafate.
Gara daangaa murtifamtootaatti deemnee asuma mandii keessa naannoo shanti jiraa. Qiltukaarraa akkasuma najjoo keessa akkasii hojii akkasii jilbii dongoroo keessas akkasuma karaa isaanii yoo xiqqaate aanaa afur keessa karaa lixaa yoo laallu kiloomeetirii 200 oli kan Oromiyaa fi Benishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiloomeetirii 200 ta'a walumaa galatti 400 oli kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamuu hin qabu. Akkamittiin raawwate wanti kun jenneeti warra keessaan irraa buqqee kana gaafallee egaa miti buufata tokko raawwaxinnaate nama 20-50 gaafanna yaada isaan immoo gaa lafa kaa'uu hin danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'iinsa kanaaf sababaan maanni jedhu?
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaanii sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamattafee lafa durree. Mana sibii jalatti jiru mana deebi'ee filxukaa irraa jalatti boojii jala fakkeenyaaf amma boojiin hagaloo kan jedhamu baddaa jira agaloomeetti immoo gammoojii jira inni sun fuudhamee gaangaansa gumur jalatti ta'uusaa yookaan Benishaangul gumur jala ta'uusaa yaasoo deebi'ee asirraa saasija keessa mootoleen Oromoo xixinnaate waggaa 100 bulchan fuudhameeti achi gale jedhu. Egaa amma bara 1994 boodayyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan kenname irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafa irratti akka jiru deebi'ee 2003 yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo gumii lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqilu kan kooti jechuu barbaade sana irraa jalqabee tuttuqaan inni jira. Wanna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru shirri dhaqame yoo ilaaltu agaloomeetti maqaa Oromooti sirbaa abbayii har'ammoo kun waggaa tokko guute erga maqaan isaa qadaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e yaasoo baloo jagnaan fooyi baloo jagan fooyi jedhamu sammoo deeyyanii hora waaqaa bikishaa daalattii giddigaa ambasii boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii. Kan Benishaangul jalatti citee garuu Oromoota keessatti jiraata. Isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa keenya keessaa bahi jedhamanii balaan illee ga'e jechuudha.
Wanti isin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haada isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafii jira namoota kanaaf?
Yemma kaayyoo qorannoo keenya lamatti qooduu ni danda'a. Inni tokkoffaan haala buqifantoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanii gabaasuudhaan qaamni ilaalu amma hammatti gargaaruu qaba. Amma baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru, gargaaramaa jiru, nyaachaa jiru, iddoo gaarii jiru argineerra. Garuu kan baay'ee nama boosisu, nama gaddisiisu maal yoo ta'u biyya kana keessatti karaa cufameeti karaa kamashii kan geessu. Kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha. Magaalaa guddittiin isaas kamashii jedhama. Oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama. Guyyaamti Oromoo deeggaruu barbaadullee dawoo godheefillee akka Oromootti kan isaan balaaleffatamaa jiran. Kan si ajaa'ibu mana sibuu keessaa buufata tokko yeroo ilaallu barkaanillee maaliif Oromoo wajjiniin gortan jedhamaniiti barkaa gara 900 oltu buqqa'ee naannoo mana sibuu jira jechuudha.
Walitti bu'iinsa kana furuudhaaf furmaati jiru maal ta'a jettanii yaaddu?
Amma furmaanni waan tokko gama sanaan garaagarummaan jiru hidhannoodha. Jarri yeroo dubbatan maal jedhu keessatti erga Dr. Abiy filame irraa jalqabee daangaa isaanii keessatti ulee baannee deemuu hin dandeenye. Daangaa irratti mo'ichisaa turanii isaan garuu meeshaa yeroo isaan qindaa'aatti naqan yeroo isaan qawwee hidhatan namni isaan gaafatan jiru walgayii qofaatti godhatu jedha. Amma kunis maal argisiisaa? Duubarraan qaamni tokko akka jiru jarri jiru kana himu nuti gaammaa karoorri keenya fuulduraa yoo dandeenye achirraan illee ragaa guurrallee waanuma wal madaalu tokko hojjechuudha barbaada. Ammasitti garuu inni kun maal ta'uu qaba? Mootummaan keessa galee waa tokko hojjechuu qaba. Amma jarri akka buqqifamtoonni kun dubbatanitti raayyaan itti isaanii otoo isaan argameeti ni rukutu. Reeffa barbaadannaa yoo deemnu yoo gama ce'uu barbaadnu riqaanis citeera. Riqaa yeroo isaan gaaziitti jedhamee kutame bebeessani lallisanii ilaalu kuni maali? Keessattuu suuraa Dr. Abiy faa qabatanii kan pirezidenti Lammaa faa qabatanii isaan mul'isan waan jedhu qaba. Kun duubarraan waa akka jiru argisiisa jedhaniiti warrumo obboloota Gumuz wajjin jiraachaa turan itti kakaasanii ollaatanii itti kakaasanii qaamnee kana isaan hidhachiise jira kan jedhu dubbatu buqqifamtoonni kun. Amma gareen qorannoo kun gamaanis waan ragaa guddaan hafee jira. Yoo xinnaate gaggeessitoota baay'ee uummata Oromoof yaadan uummata Oromoof jecha maaliif buqqa'u sabni kun wajjin jiraanne isaan kun tafa jedhanii isaan wajjin rakkoo gidiraa argantu jiru. Isaan kana wajjin ta'ame maanguddootaan jaarsolii walitti fidanii abbootii gadaa walitti fidanii keessattuu maanguddoonni Gumuzis kan barataas fedhii araaramuu warri qaban jiru. Akkasitti yoo harki dhiiga qeqesan araarri bu'e malee baay'ee waan ulfaataa fakkaata. Dubbichuma Somaalee gamaa bahaatti namatti fakkaata.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan isaanitti himne keessa tarbiin ammoo du'a Artist Daggasee Abdiiti. Artist Daggasee Abdii onkoloolee 11 barkuma 2011 akka herreega Itoophiyaatti jechuu lubbuu dhabe. Artist Daggasaan nama ganna hedduuf aadaa feennummaa Oromoo sirbaan biyyatti mabaye. Warra sirbi isaa fakkeenya tolfatee ittiin sirbi keessa tokko Jaamboo Jooteeti. Nama odeeffate.
Isaa Daggasaa Abdii kan hin beeku bara kanatti jechuu hin danda'u daa'imummaa koorraa kaasee reediyoo irratti waggaan dhaggeeffadhu sagaleen obbo Daggasaa Abdii gurra kiyya keessa jira. Kanaafu sagalee gurra koo keessatti guddateedha kuni sagalee isaatiif kan wasana didooti. Kan wasana didoo kan waraabbii baay'ee waan hin qabneef amma baay'inaan kan hin beeku Daggasaa Abdii waan ta'eefi sagalee kooti irratti illee dhiibbaan irratti godhee jire gaafani mana barumsa muuziqaa seenuu isa fakkeessu irratti baay'ee waan hin xiyyeeffatee kan jiruuf sagaleen koollee gara isaatti deemaa ture. Yeroo tokko ni yaadadha mana barumsa muuziqaa osoo hin jiru barsiisaan kiyya sirba isaa akka nuuf sirbine nagawwee ture. Yeroo muraasa sirba isaatti dhiisate sirboota nama biraa yeroo muraasa ergan sirbee booda dhiibbaa isaa jalaa ergan ba'ee booda akkan sirba isaa sirbinaa eeyyame malee yeroo muraasa sirba isaa sirbee akka nuuf sirbine nagawwee ture. Maalif isa baay'ee jaalachuu kootirraa kan ka'e of dhabaato sagalee kan koo dhabaato deemaan ture yeroo tokko jecha.
Qaamaan yoomi kan isin wal argitan guyyaa garte yaadattaa?
Exactly guyyaa isaan yaadadhu garuu 1999 keessaa kaaseta koo jalqabaa gaafan gadhiisu maasinqoo isaa akkanaaf galchu barbaade mana muuziqaa abbaa gadaa wajjin walii galleetu maasinqoo sirba goobaa kormaatti irra jiru kana isaan kan na galche.
Guyyaa dura jaan agarte maaltu sitti dhagaame maal waliin jettan?
Baay'ee rifadheen ture ka yeroo san inni hin beeku anas isa beekaa. Garuu abbaa mana muuziqaa abbaa gadaatti jabaatetuma isa galchuu dandeenyaa wanneen inni barbaadu nan kaffalaa fi naan jedhee ani mo qarshii kan kaffalu ana waan hin taane fedhiin kiyya isaa garuu kaffaltii isaan danda'u yoo ati kennaa dandeechisaa sanaa buhin jedheeni waan hin qaamanis argatti fakkaatee turre garuu gara tarabbiiti yeroo san qaamaan argannee fuunee deemnee mana muuziqaatti goobaa kormaatu irratti maasinqoonaa galchee. Gammachuu rifaatu waa walma katee wayiti gaafas kanatti dhaga'ame baay'een rifattees ture baay'ee gammadees ture.
Waliin haasa'uudhaaf carraa argattanittu maal siin jedhenni ati maalitti hin jette?
Waliin haasofneerraa garuu anumatu gaaffii tokko tokko gaafata waan jiru tokko barnoota isaarraa fudhachuudhaaf malee baay'ee sirba koos waan hin dhageenyeef wanni baay'ee natti haasa'u hin jiru anumatu haasofsiisaa ture. Muuxannoo adda addaa maal maal wanna jiru gaafadheen ture akkamitti maasinqoo bartanii gara sirbaatti akkamitti keentanii maal maal kan jiru gaafadheen ture kana kana waliin haasofnee ture.
Eegasii caalaatti barteetta waa'ee obbo Laggasee jedhee yaada nama akkamiiti obbo Laggaseen amalli isaa akkaataan muuziqaatti ilaalu nama wajjin walitti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaata ture?
Ogummaa isaatiif nama kabaja guddaa kennuudha. Ogummaa isaa baay'ee kabaja. Karaa biraatiin immoo bu'aa ofii isaatiif yookaan immoo. Gara maallaqaatiinis ta'ee waan tokko tokkoon maallaqa saammadhee maalii godhadhee maal maal jedhee yaada akkasii of keessaa hin qabu. Jiruudhaaf baay'ee nama dhiphatu miti maaliif namni waan tokkoof dhiphatu sammuu waan biraatiif ittiin dhiphatu qabaatu yeroo baay'ee. Xiyyeeffannoon kee ogummaa kee irratti taanaan waa'ee maallaqaatiif xiyyeeffannoon kennitusa. Sammuun kee waa'uma ogummaa yaadaa. Obbo Laggasaa irratti kan hin argitan artisti Laggasaa irratti. Waa'ee maallaqaa waa'ee bu'aa waan biraa xiyyeeffannoo baay'ee irraa hin qabu. Jaalalumaaf sirbaa jaalalumaa aartiitiif qabuuf ogummaa kan irratti dhabaatu ture malee bu'aa tokko tokko argachuudhaaf yookaan immoo ogummaa isaa kana gara maallaqaatti jijjiiru waan jedhu akkuma yaadattuu isa keessa hin jiru oduu asirrattis immoo jetteeni waan kana akka qofatti ilaala malee maallaqaan sooramee bu'aa waa ergatee kan jedhu sammuu isaa keessa hin jiru. Isin maallaqallee yoo kennuuf abbaan gadaa. Waggaan akkasii kan jiru wanni dubbatee jiru dhufee maasinqoo hin galchee abbaan gadaa yaadetuma waan jiru san kennee fi na hanqatee na hidhee yookaan akka nataa maal maal kan jiru waan dubbanne hojicha hojjetee jabaadhaan hin jedhetuma nu biraa deeme bu'aa argachuudhaaf nama hojjechaa ture miti.
Yeroo baay'ee waltajjiitti dhufaa wallistoota aarsistoota dargaggoota amma baba'aa jiran kana wajjin yeroon itti wal argee haasa'e jira maal jedha dargaggootaan dargaggoonni immoo waa'ee isaa maal yaadu?
Kana waltajjii ture osoo hin taane kan dargaggoota walitti dhufu muudannuma adda addaatiin walitti dhufuu danda'a. Akka anaa wajjin walitti dhufe kana jechaadha. Gaafa walitti dhufu kana ogummaa keetiif akka kabaja kennituu fi akka jabaattee sadarkaa tokkorra geechuu si gorsa. Kanneen ala waltajjii irratti illee baay'ee mul'atu amma ganani kaasetta baasitoo gara waltajjiitti dhufe kanaa booda bakka inni itti yaamamee waltajjii hojjetu baay'ee hin beekne. Xiqqoo shiidhaa gartee uummata keenya biras rakkinni hin jira. Nama gatiin kaffalamuuf hin turreef gatii kaffalaa turre nama gatii barbaachisu immoo gatii dhoowwachaa turre bakka waltajjii itti yaamameetoo hojii agas mara hojjete argeetoo hin beeku nama.
Mee walleelee isaa keessaa yoo dandeesse kan keessaa yaadattu naaf jechuu dandeessaa?
Siisan jedha amma fakkeenya siinee. Adamaa siibitoo burkaamoo chokiidhiidha burkaamoo chokiidhiidha burkaamoo chokiidhiidha. Kana kana faanii yaadadhaa madaa'ima ta'eetoo.
Faanti Laggasee Abdii hojii koosa kana keessa jira kan jettu kan nu dhageessisuu dandeessu jira Ajaambo?
Ni jira amma laala hojiiwwan kaanii kallattiidhaan kan isaa fakkeessee yookaan walaloo seeraloo isaa fudhatteetoo kan inni hojjenne ta'uu baatus aadaa Shawaa keessa hojii baay'ee keessa hin jira. Kallattiidhaan garuu kan inni hojii isaa fakkeessuudhaaf hojjette sirbi kooraada gaarree jedhu kan hin barreen gaddaa baasee. Wanti baay'een kan inni isarraa fudhateedha wanti baay'een jechaa keessattuu yaa walaalaa walaaliitu tibba si yaadeen bariitu yaaraadattiiraada gaarree yoo kallee foonyaanne gaarree. Du'a obbo Laggasaa Abdiis irratti gaddi addaa kan natti dhaga'ame namoo hin jiraataa hin du'a kun waanuma jiraate garuu yeroon amma itti du'e kun osoo gargaarsa argatee karaa sirrii ta'e tokkoon osoo gargaarree namni kun xiqqoo kanarra jiraachuu danda'a kan jedhu yaadan qabayyu si galee amma taate wayii nama kana of bira tursuu dandeenyeyyi yeroo kanatti duurirra hin jiruyyu gargaarsa dhabuu isaati malee kan jedhu yaada qaba. Isa biraa inni gaa ogummaa isaa kabajeet hojjetee. Sirnuma biyya keessa jirutu isa miidhe namni hojii isaan dhaggeeffanne hin jiru artisti oromo itu artisti kan iyu sila ummata ragargar chambar badu iyu oso mal ta ee nan jedi oso seri motumma daeto warakarra jirukun gadibu ee hujirra ole artisti ofisatis kabenyan of dendeetu ofirra hafe biya safi ummata sa gargaru dandamale sila ummata fi biyerra malla kambar badu ture bisa nikiru artisti fi motumma rakan jiru seri kuno so hujirra no ole rakon kunur rangau iyu
wanda rafsa niko kopesin tattanum Ansora ala khayti, naga khaysinu bula, naga jen.